Գլուխ 14-րդ. Ուրախ Ռոջերը չպատասխանեց։ Նա լուր դուր սողաց անձավից և ափլփելով գտավ սահնակը։ Նա լսեց, որ Պիտերը գալիս է իր հետևից, և հետ նայելով, լամպի կապտավուն լույսի տակ տեսավ Փորտերի անարյուն դեպքը։ Սա սպասում էր մուտքի մոտ, որպիսի օգներ Ռոջերին, հակը ներս քաշելու։ Մակ-Քեյը փորձեց իրեն հավաքել։ Ընդամենը 4 ժամ առաջ նա ծիծաղում էր ոստիկանության մասին հիշելիս։ Նրան թվում էր, թե ինքը երբեք դրանից ավելի հուսալի թաքստոց չի ունեցել, և երբեք այդքան անհասանելի և անմատչելի չի եղել օրենքի սպասավորների համար։ Նա ոչ մի կերպ ուշքի չէր գալիս։ Ոստիկանները իր հետևից չէին ընկել, նրանք իրեն չէին հետապնդում, ոչ էլ պատահականորեն հանդիպեցին իրեն։ Ոչ, նա ինքը նետվեց ձնաբքի մութ քաոսի մեջ և նրանց քարշ տվեց իր անձավը։ Ում մտքով կանցներ, թե ճակատագիրը կարող է այդպիսի գարշելի խաղ խաղալ նրա հետ։ Հետո նա քիչ-քիչ ուշքի եկավ և սկսեց կտրատել հակերը սահնակին կապող փոկերը։ «Էն ջոկատի տեղամաս», ինքն իրեն խոսեց նա։ «Դա Ատաբասկա լճին հարող շրջանն է»։ Նա ոչ մի անգամ չէր լսել ոչ Փորտերի, ոչ էլ գնդապետ Տևիշի մասին։ Եվ քանի որ Տևիշը պարզապես գնում էր Ֆորտ Չերչիլ, ապա թե նա, թե նրա շքախումբը, հազիվ թե մտադրություն ունենային ճամփին հանցագործներ որսալու, մանավանդ ուրախ Ռոջեր Մակ-Քեյին։ Սա էր նրա հաջողության հավանականությունը։ Չէ՞ որ այդպիսի բուքուբորանի մեջ նրանցից թաքնվելը միայն հանդգնություն չէր, դա հաստատ մահ էր։ Սահնակի մեջ կար ընդամենը 2 պարկ, և նա այդ պարկերը անցքի միջով փոխանցեց Փորտերին։ Մի քանի րոպե անց նա արդեն կոնյակի շիշը մոտեցրել էր ճերմակամորուս գնդապետի շուրթերին, իսկ աղջիկը ուշադիր նայում էր նրան։ Նրա աչքերի ուռուցքը հետս հետե իջնում էր։ Տևիշը ջղաձգորեն մի կում արեց, ու նրա թաթմանով ձեռքը իջավ աղջկա արմունկին։
«Ես շատ լավ եմ, Ջո», մրմնջաց նա։ «Շատ լավ»։
Նա նայեց Մակ-Քեյին, հետո աչքացեց ձնանձավին։ Նրա աչքերը փրչոտ հոնքերի տակից նայում էին դաժան և ծակող հայացքով։ Դրանք ուշադիր հետևում էին Մակ-Քեյին, որ աղջկան մի կում կոնյակ տվեց խմելու, ապա տափաշիշը հանձնեց Փորտերին։
«Դուք փրկեցիք մեր կյանքը»,
ասաց Տևիշը ավելի հաստատուն ձայնով։
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչ կատարվեց. միայն հիշում եմ, որ սայթաքեցի ինկա և էլ չկարողացա վեր կենալ. Ես սահնակի հետևից էի գնում. Փորտերը և Բրեհոն քաշում էին. Իսկ Ջոզեֆինան, աղջիկս, պառկած էր սահնակի մեջ, վերմակներով ծածկված. Իսկ հետո թե ինչ եղավ»։
Նա լռեց, և ուրախ Ռոջերը պատմեց, թե բանն ինչպես էր եղել։ Նա գլխով արեց Պիտերի կողմը, այ թե ում եք պարտական։ Շունը գլխի ընկավ և ամեն կերպ հասկացրեց, որ դրսում մարդ կա։ Դե իրենք էլ որոշեցին դուրս գալ, տեստել ինչ կա։ Իր անունը Ջոն Կամինգո է։ Ինքը թակարդներ է դնում աղվես հորսալու համար, և բուքը վրա էր հասել խրճիթից 50 մղոնի վրա։ Ինքը առանց շների է ճամփա ընկել, դրա համար էլ ընդամենը մի պարկ է վերցրել հետը։ Բրեոն, Տևիշի երկրորդ ուղեկիցը, արդեն ուշքի էր եկել և ուշադիր լսում էր նրան։ Հենց որ Մակ-Քեյը մի հայացք գցեց նրա թուխ նիհար դեմքին, իսկույն հասկացա, որ այդ խմբի մեջ միայն Բրեոն է իսկականից ճանաչում հյուսիսը։ Բրեոն մի տեսակ տարօրինակ հայացքով էր նայում ուրախ Ռոջերին։ Հետո, կարծես թափվելով, գլուխը թափահարեց և սկսեց ձյունով շփել ցրտահարված այտերը։ Փորտերը հակից հանել էր մորթե շինելը, և հիմա բացում էր հակերից մեկը։ Երևում էր, որ փորտերը և աղջիկը միստերից ավելի քիչ էին տարապել։ Ջոզեֆինան նայեց փորտերին, ապա նայեց Ռոջերին։ Ուռուցքը բոլորովին անցել էր, և թվում էր, աղջկա աչքերը խոշոր էին և շատ գեղեցիկ։ Նա ժպտաց Մակ-Քեին բարեկամական և անկեղծ ժպիտով։ Մակ-Քեյը մտածեց, որ նա ըստ երևույթին ուժեղ խառնվածքի տեր է, և նրան իսկի վախկոտ և լալկան չես ասի։ Դա անմիջապես նկատելի եղավ։
«Վատ չի լինի, եթե բոլորս էլ տաքապուր ուտենք. դուք ինչ կասեք»,
ասաց աղջիկը։ Աղջկա աչքերը լի էին երախտագիտությամբ, որը նա չփորձեց խոսքով արտահայտել։ Ռոջերին նա շատ դուր եկավ։ Իսկ Պիտերը հետևից կամացուկ մոտեցել էր աղջկան և նայում էր, թե նա ինչպես է ձյունով շփում ճերմակամորուսի այտերը։
«Մյուս պարկի մեջ սպիրտայրոց կա»,
դաժան, կկոցած հայացքը Մակ-Քեյի դեմքից չկտրելով, ասաց Բրեոն։
«Ա, ներեցեք, ձեր անունն ի՞նչ է»։
«Կամինգո, Ջոն Կամինգո»։ Բրեոն ոչ մի պատասխան չտվեց։ Ուրախ Ռոջերը մի անորոշ տագնապ էր զգում, որը գնալով աճում էր։ Նրանք արգանակ խմեցին և մեկական բլիթ կերան։ Փոքրիկ խցիկում արդեն շոգ էր, օդը ծանրացավ, և աղջիկը հագից հանեց մորթե մուշտակը։ Նրա դեմքի գունատությունն անցել էր, աչքերը փայլում էին, իսկ ձայնը ուրախ էր, երջանիկ, որովհետև փրկություն և տաքություն էին գտել այնտեղ, ուր մահվանն էին սպասում։ Փորտերը բարեկամաբար էր վերաբերվում Ռոջերին, ասես խոսում էր հին ընկերոջ հետ։ Նա պատմեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Անպիտան ուղեկիցները լքեցին նրանց, փախան ձնաբուքը սկսվելուն պես, իրենց հետ տանելով երկու լծվածքները և սահնակներից մեկը։ Իսկ իրենք շարունակեցին առաջ գնալ, հույս ունենալով, թե մի ձնաթում կգտնեն և կպատսպարվեն մրիկից։ Բայց այստեղ տունդրան սեղանի պես հարթ-հարթ էր։ Իրենք կրակեցին, իսկ միս Տևիշը բղավում էր ոչ թե նրա համար, որ հույս ունեին, թե օգնություն կգտնեին, այլ որովհետև փնտրում էին հետ մնացած Տևիշին։ «Ուղղակի ծիծաղելի էր», խոսքը ավարտեց Փորտերը, «թե նման բան կարող էր պատահել գնդապետ Տևիշի հետ, որը հեծել ոստիկանությունում ուժեղ, երկաթե մարդու համբավ ուներ»։ Տևիշը զուսպ քմծիծաղեց։ Բոլորի տրամադրությունն էլ լավ էր, բացառությամբ թերևս Բրեոյի։ Նա ոչ մի անգամ չծիծաղեց, նույնիսկ չժպտաց։ Բայց ուրախ Ռոջերը նկատեց, որ մյուսները հատուկ ուշադրությամբ են լսում նրան։ Սակայն դրանում ինչ-որ անհասկանալի և տհաճ բան կար։ Համենայն դեպս, աղջիկը իսկույն դադարեց ծիծաղել։ Մակ-Քեյը շուտով հասկացավ, թե աղջիկը և Փորտերը ինչու են այդպես երջանիկ ժպտում։ Նկատեց, որ նրանք թաքուն երկու անգամ սեղմեցին իրար ձեռք։ Իսկ երբ իրար երեսին այեցին, նրանց աչքերը պարզ խոսեցին այն մասին, թե ինչ զգացմունքներ են իշխում։ Բայց Մակ-Քեյը Բրեոյին չէր հասկանում։ Նա չգիտեր, որ Բրեոն այն ջոկատում լավագույն խուզարկուի համբավ ուներ Ատաբասկայի և Սառուցյալ օվկիանոսի ափերի միջև, և որ 2000 մղոնի վրա փռված երեք գետերի շրջանում նրան անվանում են Շինգուս, Աքիս։ Առաջինը քնեց աղջիկը, այդը հորուսին սեղմած։ Բրեո Աքիսը փաթաթվել էր վերմակի մեջ և շնչում էր խոր և համաչափ։ Փորտերը դեռ ծխամորճն էր փստացնում և քնքշորեն նայում էր քնած Ջոզեֆինա Տևիշին։ Նա հպարտորեն ժպտաց և շշնջաց Մակ-Քեյին.
«Նա իմ հարստացուն է, շուտով մենք կամուսնանանք»։
Ուրախ Ռոջերը նրա ձեռքը ամուր սեղմելու ցանկություն ունեցավ։ Նա գլխով արեց, և ինչ որ բանից նրա սիրտը թպրտաց։
«Ես հասկանում եմ ձեզ»,
ասաց Ռոջերը։ Երբ մթության մեջ լսեցի նրա ձայնը, ես հիշեցի մի աղջկա, այնտեղ, հարավում։
Հարավում?
Հարցրեց փորտերը։
Բայց ինչու? Եթե դուք սիրում եք նրան, ապա ինչու՞ն այնտեղ է, իսկ դուք այստեղ։
Մակքեյը ուսերը վեր քաշեց։ Առանց այդ էլ նա բերանից որոշ բան թռցրել էր արդեն, բայց ոչ Ռոջերը, ոչ էլ փորտերը չգիտեին, որ Բրեոն պառկած է կիսաբաց աչքերով և ուշադիր ականջ է դնում։ Ուրախ Ռոջերը ձեռքը բարձրացրեց, ասես բուքի ոռնոցի մեջ մի նոր ձայն լսեց։
«Բուքը երկու երեք օր կտևի, պարկեք քնելու, փորտեր. Իսկ ես մի սենյակ էլ սարքեմ միս Տևիշի համար. կարծում եմ դա նրան պետք է, հազիվ թե մենք էստեղից շուտ հեռանանք. Դժվար գործ չէ, համ էլ ժամանակը շուտ կանցնի»։
«Ես կօգնեմ ձեզ»,
առաջարկեց փորտերը։ Նրանք մոտ մեկ ժամ աշխատեցին, բահերի փոխարեն Մակքեյի դահուկներով զինված։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում Բրեոն աչք չփակեց։ Երբ նա նայում էր Ռոջեր Մակքեյին, շուրթերը ծրմրվում էին տարօրինակ ժպիտից։ Վերջապես փորտերը պարկեց քնելու։ Այդ ժամ Աքիսը ելավ տեղից և սկսեց ճմլկոտալ։ Մակքեյը արդեն ավարտել էր երկրորդ սենյակը և հիմա թունել էր փորում, որը երկրորդ ելք պիտի ծառայեր։ Բրեոն մոտեցավ նրան և վերցրեց փորտերի գցած դահուկը։
«Գուցե, ես էլ մի քիչ գործ անեմ»,
ասաց նա։
«Ոնց որ քունս չի տանում, կամինգո»։
Նա սկսեց ձյունը քերել և կիտել մի կողմի վրա։
«Դուք վաղուց եք ես կողմերում ապրում»,
հարցրեց նա։
«Արդեն երկրորդ ձմեռն է. այստեղ շիկակարմիր աղվեստեր շատ կան. մեկ-մեկ էլ սպիտակ և սևագորշ աղվեստեր են պատահում»։
Բրեոն անորոշ մմ արեց։
«Ուրեմն, երևի ծանոթ եք Քասիդիին»,
ասաց նա, առանց Մակքեյին նայելու։
«Կապրալ Տերենս Քասիդիին, չէ՞ որ սա նրա շրջանն է»։
Ուրախ Ռոջերը շարունակում էր փորել։
«Այո, ճանաչում եմ. մենք անցած ձմռանն ենք հանդիպել. էսպես մի քիչ էլ շեկ է.
լավ մարդ է, նա ինձ դուր է գալիս. իսկ դուք ծանոթներ եք»։
«Մենք միասին ենք սկսել ծառայությունը»,
պատասխանեց Բրեոն։
«Բայց նրա բախտը չի բերում. երեք տարի է նա փնտրում է Ոմն Մակքեյի. նրան կանչում են Ուրախ Ռոջեր. Ուրախ Ռոջեր Մակքեյ. լսել եք նրա մասին»։
Ուրախ Ռոջերը գլխով արեց։
«Այո, Քասիդին ինձ պատմել է նրա մասին, երբ մի անգամ գիշերը մնացել էր իմ խրճիթում. բայց նա իմ կարծիքով վատ մարդ չէ»։ «Ով, Քասիդին թե Ուրախ Ռոջերը»։
«Դե երկուսն էլ»։
Աքիսը առաջին անգամ ուղիղ նայեց իր զրուցակցի դեմքին։ Նա տարօրինակ աչքեր ուներ, անթափանց, մշտապես կկոցած, կարծես խնամքով թաքցնում էր իր մտքերը։ Մակքեյին թվաց, թե դրանք իր ներստել են տեսնում։ Մի սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Դա վտանգի նախազգացումն էր, ավելի կործանարար, քան փոթորիկը։
«Իսկ դուք չգիտեք, որտեղ կլինի նա, այդ Ուրախ Ռոջերը»։
«Ոչ»։
«Բանն այն է, որ Քասիդին կարծում է, թե նա հարավում մի մարդու է սպանել, բայց սխալվում է. այդ մարդը կենդանի է մնացել. թե որ հանկարծ հանդիպեք նրան, այս մասին պատմեք, լավ»։
Ուրախ Ռոջերը գլուխն ու ուսերը մցրեց հետսհետե երկարող թունելի մեջ։
«Կպատմեմ»։
Բայց նա գիտեր, որ Բրեոն ստում է։ Գիտեր նաև, որ այդ աչքերի նեղլիկ ճեղքերի հետևում թաքնված է աղվեսի խորամանկությունը։
«Ասացեք նաև, որ իշխանությունները մտադիր են ներել նրան վաճառականին կողոպտելու համար. ինչքան չլինի, արդեն 5 տարուց ավելի է անցել,
ուրախ Ռոջերը թունելից դուրս ելավ, դահուկի վրա մի կույտ ձյուն։
«Լավ, դա էլ կհաղորդեմ»,
ասաց նա, ժպտալով այդքան անշնորք ծուղակի համար։
«Բրեո, չլինի կարծում եք, թե ես հյուրանոց եմ պահում անտուն ավազակների համար»։
Բրեոն ժպտաց, անդուր ժպիտ էր, և ուրախ Ռոջերը հետ նայելով հասցրեց նկատել դա։ Երբ նա ձյունը դուրս թափեց և հետ դարձավ, Բրեոն ասաց.
«Գիտեք ինչ, մեզ հայտնի է, որ ուրախ Ռոջերը ձմռան էս կողմերն է մնում. իսկ Քասիդին ասում էր, որ հարավում մի աղջիկ կա»։
Ուրախ Ռոջերի գլուխը անհետացավ թունելի մեջ։
«Որը շատ կուզենար նրան տեսնել»։
Խոսքը ավարտեց Բրեոն։ Երբ Մաքքեյը թունելից դուրս եկավ, Աքիսը հանգիստ ծխամորճ էր ծխում։
«Հա, հիշում եմ, Քասիդին աղջկա մասին էլ է ինձ պատմել»,
ասաց ուրախ Ռոջերը։
«Նա ասաց, թե մի օր չէ, մի օր կբռնի այդ մարդուն, որովհետև նա ուզում է հանդիպել իր սիրած աղջկան. ուրեմն, եթե ես հանդիպեմ ուրախ Ռոջեր Մաքքեյին և նրան ուղարկեմ հարավ, դրանով օգտած կլինեմ ոստիկանությանը. ճիշտ է, Բրեո»։
«Իսկ նրան բռնելու համար պարգև նշանակված է»։
«Դրանից մի օգուտ կլինի ինձ, թե չէ»։